Šodien uzsāktais tiesas process ir vērsts pret Baltkrievijas opozīcijas izveidotās koordinācijas padomes locekļiem Svjatlanu Cihanovsku, Pāvelu Latuško, Mariju Morozu, Olgu Kovaļkovu un Sergeju Diļevski. Viņiem ir izvirzīts liels skaits apsūdzību tostarp par sazvērestību ar mērķi sagrābt varu valstī, ekstrēmistu grupējuma izveidošanu un gatavošanos dalībai masu nemieros. Visi apsūdzētie pašlaik atrodas ārvalstīs, tāpēc neviens no viņiem tiesā neieradās. Lietuvā dzīvojošā Cihanovska ir paziņojusi, ka ar šo prāvu Baltkrievijas vadītājs Aleksandrs Lukašenko atriebies ne tikai viņai, bet visiem Baltkrieviem, kuri protestēja pret 2020. Gadā notikušo prezidenta vēlēšanu viltošanu.
The dictator doesn't understand that the problem is not in me.
Diktators nesaprot, ka problēma nav manī, bet viņā. Viņš zaudēja vēlēšanās, sagrāba varu, arestēja cilvēkus, pārdeva Baltkrievijas suverenitāti Krievijai un ievilka mūsu valsti karā. Kopš 2020. Gada tiesu sistēma ir kļuvusi par represiju un terora mašīnu. Aizmuguriskas prāvas, kurās cilvēki nevar sevi aizstāvēt, pārkāpj mūsu pilsoņu fundamentālās tiesības un brīvības. Šajā situācijā nav iespējams sagaidīt taisnīgumu.
In this situation it's impossible to expect justice.
Cihanovska apgalvo, ka viņai nav bijusi iespēja iepazīties ar tiesas materiāliem, bet mēģinājumi sazināties ar valsts piešķirto advokātu bijuši nesekmīgi. Politiķei nav zināms, cik ilgi šī prāva norisināsies, bet Cihanovska ir pārliecināta, ka viņai piespriedīs daudzus gadus cietumā. Tāpēc viņa bažījies, ka Lukašenko režīms varētu izdot starptautisko orderi viņas aizturēšanai un atņemt viņai Baltkrievijas pilsonību un anulēt pasi. Vēl viens apsūdzētais šajā lietā Pāvels Latuško aizmugurisko tiesas procesu ir nodēvējis par cirku. Ullis Ķezberis, Latvijas radio.